Азатлык радиосу сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында Россия президенты Владимир Путин дөньядагы хәлләргә тәэсир итү көченә ия. Яхшыгамы, начаргамы? Путинны ел кешесе итеп сайлаган Time журналының моңа үз җавабы бар. Бүген төнне Үзәк Европада шикләр бетә. Шенген дип аталган зонага яңа илләр кушыла. Мөселман дөньясы Корбан гаетен билгели. Болар барысы да бүген Азатлыкта бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Алга таба безнең тапшыруда. Европада хәрәкәт ирекле булган 15 илгә Португалиядән алып Эстониягә кадәр тагын 9 дәүләт кушыла. Үзбәкстанда якшәмбе үтәчәк президент сайлауларында Ислам Кәримовның яңадан җиңәчәгенә шик юк. Гырып гадәтләренә балалар ничек өйрәнә? Оренбур өлкәсенең татар каргалысында Корбан гаетендә безнең хәбәрчебез булып кайтты. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Time американ журналы Россия президенты Владимир Путинны ел кешесе итеп сайлады. Һәм журналның декабрь саны тышлыгында зурлап Путин рәсеме бирелде. Россиядә бу гадәттәгечә зур яңалык буларак кабул ителде. Кремльнең матбугат үзәге тиз арада Путинның Time журналына биргән әңгәмәсен тулысынча бастырып та чыгарды. Заманында бу журнал Хитлер, Сталин, Андропов, Горбачевны да ел кешесе дип сайлаган иде. Бу хакта тулырак итеп Ландыш Харасова.
Time журналы ел кешесен 1927 елдан бирле билгеләп килә һәм аңа халык тормышында яхшы яки начар яктан иң күп йогынты ясаганнар лаек була дип билгеләнә. Время новостей газетасы Путинны ел кешесе итеп сайлау ике вакыйгага бәйле дип яза. Аның беренчесе Сочиның 2014 елгы кышкы олимпиаданы уздыруга бәйгедә җиңүе, ә икенчесе Русияның киләчәк президенты тирәсендә барган агызыгы тиерінең ниһаять чишелүе. Ягъни күпләр Путин 3нче тапкырда президент булып калыр дип уйлаган. Бары Путин Медведевны варис итеп иглан иткәч кенә бу шикләр халыкта таралган икән. Менә шушы ике вакыйгага бәйле Путинга ел кешесе исеме бирелгән дип Время новостей. Ә Time журналы баш мөхәррире Ричард Стингер үзе булай ди.
Person of the year is not an honor, it's not an award.
Ел кешесе дип иглан итү мәртәбә дә түгел, бүләк тә түгел, популярлык ярышы да түгел. Бу фәкать узган ел эчендә вакыйгаларга я яхшы, я яман яктан нык тәэсир иткән шәхесне билгеләү. Журнал мөхәррире Ричард Стингер Путин ил белән яхшы идарә итә алганны күрсәтте һәм илдә татарлылык туды дип яза. Әмма шул ук вакытта басма мөхәррире бу уңышлыкларга ирешү өчен кешеләрнең хукуклары кысылды, сүз ирегенә шикләр куелды һәм бу бик куркыныч күренеш дип белдерә. Путин реформатор булырмы яки киресенчә Русияне репрессия чорларына кире алып кайтырмы, анысын әйтү әлегә бик авыр һәм моны без киләсе елларда гына белә алачакбыз ди Time мөхәррире Стингер. Шушы ук журналда Путин белән саллы әңгәмә дә басыла. Анда Путин Русия хакимияте нинди булырга тиешлеген әйтә, коррупция, җинаятьчелеккә каршы көрәш турында фикерләрен җиткерә. Оппозиция хакында сөйли һәм аларга акча ягыннан көнбатыш ярдәм итә ди. Путин әңгәмәдә һәр даим Америка Русияның эчке эшләренә кысыла дип басым ясап килә.
В последние годы нам как бы говорят: Мы вас ждем, мы хотим принять вас в нашу семью.
Соңгы елларда безгә сезне үзебезнең цивилизацияле көнбатыш гаиләсенә кабул итәргә әзер дип әйткәләп киләләр. Әмма беренчедән ни өчен әле сез үз цивилизацияңызны иң яхшы дип уйлыйсыз? Америкага караганда борынгырак цивилизация дә бар бит. Икенчедән безгә һәрвакыт турдан-туры әйтмәсәләр дә шуңа тырттырып киләләр. Имеш безнең гаиләдә без өлкәннәр һәм башлык булачакбыз. Ә сез безне тыңларга тиешсез дип. Заманча илдә башка мондый мөнәсәбәтләр була алмый.
Может быть больше таких отношений.
Ди Русия президенты Владимир Путин Time журналына биргән әңгәмәсендә. Моннан тыш Путин Анна Политковскаяның үтерлүе турында үз фикерләрен җиткерә. Политковская Русияның сәяси тормышында бернинди мөһим роль уйнамады, шуңа хакимият өчен куркыныч иде дигән сүзләр ул килке. Аны үтерү хакимияткә каршы бер провокация иде дип белдергән Путин Time журналына. Кайбер басмалар язуынча, моңа кадәр Путин беркайчан бер генә көнбатышмасы күләм мәгълүмат чарасы белән дә шулай теләп сөйләшмәгән. Путинга ел кешесе исемен биргән Time журналы хәбәрчесенең хаталы сорауларында Путин җиңелчә төзәткәләп җибәргән. 80 ел ішіндә бу исемгә күп кешеләр лайық булды. Мисал өчен Гитлер Сталинга бу исемнәр хәтта 2 тапкыр бирелде. Моннан тыш Андропов, Хрущев һәм Горбачев та бу исемлеккә керде. Гомумән, журнал күп очракта дәүләт башлыкларына өстенлек биреп килде. Һәм Путин шуның чираттагысы.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Бүген төн ортасында Европа илләре өчен гаять мөһим бер вакыйга көтелә. Үзәк Европаның 8 илендә шик буендагы тикшерү урыннары гамәлдән чыгарыла. Моңа кадәр 15 илдән торган Шенген киңлегенә тагын 9 ил өстәлә. Нәтиҗәдә Португалиядән алып Эстониягә кадәр 24 ил буйлап ирекле хәрәкәт итү тәртибе кертелә. Али Гилмине тыңлыйк.
Словения белән Хорватия арасында шик буенда урнашкан Мацели авылында атлы полиция кизүгә әзерләнә. Бүген төн уртасында Словения Шенген киңлегенә кергәннән соң бу авыл Шенген киңлегенең шигенә әйләнә. Анда тикшерү көчәйтеләчәк. Ә менә Шенген илләренең эчке шикләрендә киресенчә тикшерү урыннары таможнялар юкка чыгачак. Шенген килешүе гамәлгә кергәннән бирле бу киңлекнең иң зур киңәюе булачак. Европа берлеге өчен бу зур тантана. Тимер пәрдә чорының соңгы калдыкларыннан арыну.
I think we should be celebrating about 18 million.
Минемчә, бәйрәм итү өчен сәбәп бар. 80 миллион чамасы кеше, Европа берлеге ватандашлары, ниһаять, башкалар шикелле ирекле хәрәкәт итү мөмкинлеген алачак. Берлекнең бер иленнән икенчесенә паспорт күрсәтмичә, чират тормыйча, тикшерү үтмичә йөри алачак. Бу әлбәттә хәрәкәт иреклеген, туризмны, хәтта төрле илләрдәге кешеләрнең үзара аралашуын арттырачак, ди Европа берлегенең юстиция комиссары вәкиле Ростам Абин. Моңа кадәр Шенген киңлегендә 15 ил бар иде. Иртәгәдән башлап аларга тагын 9 ил кушыла. Чехия, Маҗарстан, Словакия, Словения, Польша, Латвия, Литва, Эстония һәм Мальта. Киләчәктә шушы 24 ил буйлап ирекле хәрәкәт итү мөмкинлеге булачак. Җир өсте, су һәм һава юлларында. Һава аланнарында тикшерүне март аенда бетерү күздә тотыла. Яңа тәртип эшкуарлар өчен генә түгел, туристлар өчен дә күп нәрсәне җиңеләйтәчәк. Кәгазь эшләре кими, туристлар бер виза белән бар Европа буйлап сәяхәт итә алачак. Әмма ирекле хәрәкәт туристлар өчен генә түгел, җинаятьчеләр өчен дә ирекле булачак. Шикләрне бетерү җинаятьчелекнең артуына китерәчәк дигән шөбһәләр бар. Европол башлыгы Макс Питер Ратцел алай уйламый.
We have made the assessment that the criminals have never been stopped by any borders.
Без тикшерүләр үткәрдек, җинаятьчелекне бернинди шикләр дә туктата алмый. Тимер пәрдә ишелгәннән соң җинаятьчеләр 90-нчы елларда көнчыгыштан көнбатышка агылды, ләкин шул ук вакытта алар көнбатыштан көнчыгышка да агылды. Ягъни бу яңа вазгыят Европада җинаятьчелек торышын әллә ни үзгәртмәячәк, диде Европол башлыгы.
So the new situation will not dramatically change the crime situation throughout Europe.
Шенген киңлегенә яңа әгъзалар кушылу уңайыннан тантана чаралары бүген төн уртасында башлана. Шик буендагы элекке тикшерү урыннарында үтәчәк, шикләр белән хушлашу дип аталган бу чараларда Европа илләренең җитәкчеләре дә катнаша.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Узбекистанда якшәмбе көнне президент сайлаулары үтәчәк. Ислам Кәримовның бу сайлауда да кабат сайлануына шик юк. Узбекистанда 3 тапкыр президент булып сайлану тыелса да, идарә тарафыннан Кәримовның сайлауга катнашуына каршылыклар күренми. Идарә хөкүмәттәге тәнкыйтьче тавышларны басып, халыкара күзәтүчеләрнең сайлауны күзәтүенә шикләүләр кертте. Башкала һәм башка шәһәрләрдә исә сайлау алдыннан иминлек чаралары ныгытылды. Митинг карышмасына тыңлыйк.
Шынлыкта сайлауның демократик булмаячагы инде күн кебек ачык. Оппозиция партияларының сайлауга катнашуына рөхсәт ителмәгән. Ә калган 3 намзәт исә Кәримовны яклый. Шулай булгач 18 ел президент вазифасында калган Кәримов 3-нче тапкыр буларак тагын 7 елга президент булып сайлануына шик тә юк. Ләкин Кәримовның намзәт булуы хукуки яктан ни дәрәҗәдә кануни, бусы четерекле мәсьәлә. Үзбек конституциясына күрә аның тагын бер тапкыр сайлануы мөмкин түгел. Элекке коммунист партиясы төрәсе 1995 һәм 2000 елларда ике тапкыр референдум аша мөддәтен узайта алган иде. Европада именлек һәм хезмәттәшлек оешмасының сайлау күзәтү бүлеге әйтүенчә, Үзбәкстанның сайлау идарәсеннән яисә 3 намзәт тарафыннан Кәримовның киләсе мөддәт өчен сайлануы мәсьәләсенә карата кануни бер шара күрелмәгән. Оешма сөзчесе Урдур Гнодоттер Үзбекстандагы сайлау шаралары хакында булай сөйләде. Сайлау турында матбугат шараларында бик әсилиләр һәм анда бер нинди дә каршы карашлар урын алмый. Намзәтләр арасында бәхәсләшүләр дә күренми. Сайлаучы халык белән бик сирәк булса да, намзәтләр арасында очрашулар була. Һәм без очрашкан кайбер кешеләр намзәт буларак тәкъдим ителгән 3 намзәт халык арасында бик үк танылмаган әйтә. Алар намзәтләрне сайлау мөмкинчелеген күп булмау турында сөйләделәр. Үзбәк идарәсе сайлауларга әллә ни зур игътибар бирми кебек күренсәләр дә, Каримов һәм калган 3 намзәт Үзбәкстанның төрле төбәкләрендә табыш алу мөмкинчелеге зур булган шәһәрләргә барып, халык белән очраша. Каримовның халык белән очрашу вакытында зур иминлек чаралары күрелә. Дизза шәһәрендәге бер сайлаучы сайлау алды чаралары барышы турында булай аңлатты.
Һәммә җирдә хәрәкәтләнеш туктатылды. Пиодалар тумандан.
Бөтен җирдә хәрәкәт туктатылды. Дизза шәһәренә кергән машиналар, кешеләр туктатылып тикшерелде. Бөтен шәһәр ички эшләр һәм дәүләт иминлек министрлары кешеләр тарафыннан уратылып алынды. Очрашуга махсус әзерләнгән кешеләр генә кертелде. Иминлек арттырылган тагын бер тармак шикел вәкилләре һәм журналистларга каршы булган шикләүләр. Сайлау турында тапшыру әзерләргә тиләгән журналистларгә Үзбәкстанда бары тик бер атна калырга рөхсәт ителә. Хәтта бу ай башында Үзбәкстанга барган Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы вәкилләренең визалары да кичектерелеп бирелгән. Хөкүмәт шул ук вакытта киләчәк вәкилләрнең санын 30га киметеп, аларга бик аз вакыт калырга рөхсәт иткән. Президент сайлаулары алдындан тагын бер сорау: гыйнвар аенда 70 яшенә җитәчәк Каримов яңа мөддәтне тәмамлый алырмы? Нигә дигәндә, соңгы айларда Каримовның сәламәтлегенең начараюы сайлаулардан соң шитилгә дәваланырга ниятләгәне турында имиш-мимишләр бар.
Азатлык радиосы.
Yüz farının kaysığına noktasından kilse de Tatar.
Medeniyet aşağı il bilen
Tatar. Murtaza Rahimov olsa da, Şaymiyev olsa da.
Biz millet bulup bir yaşı bitmeken.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Zaferlerini bitirip, oğuz soyutlar dedi, bitirip, uyuyaklarının içine bitirdi.
Mütevitlik televizyon aşağı gidip etmedi.
Balılarının Tatar dilinde oramda oynaganların kürüp işitem.
Kısa dokunlar da, uzun dokunlar da.
Baylar bizim turda koyukta miken.
Benim koyukmayayım, benim ağlamı yok.
Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Siz yaşlar, hali siz bunu kaderin bilip de belkim bitirmeyisizdir çünkü...
Татарстан үзе бул инициатива белән сыккас...
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел.
Бик тә истәлекле чотнәмә.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы.
Азатлык тапшыруын алдагы 20 минутта Казан хәбәрләре белән дәвам итәрбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Татарстан башкаласында мәчетләр теләгән кешеләрне сыйдыра алмады. Чаллыда мөселманнар садака бирелек кеше тапмаганнар. Карда, җилдә, салкында торып хәер сораучылар кемнәр алар? Гает көннәрендә алар нәрсәгә өмет итә? Чаллыдагы хәбәрчебез әзерләп җибәргән язмаларны тыңларбыз.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Тапшыруыбызны Азатлыкның Казан студиясе дәвам итә. Анда сезне Гадил Галәметдин сәламли.
Татарстан башкаласында Кылшарифтә Корбан гаете тыныч үтте. Халык күп килде, диде мәчеттә эшләүчеләр. Рамил хәзрәт Юнусов бәйрәмне үткәрүне башыннан ахырына кадәр үз кулына алды. Үзәк мәчеттәге Корбан гаетендә хәбәрчебез Рөстәм Исхакый булып кайтты. Хәзер аның язмасын тыңлыйк.
Кылшариф ишек төбендә милиционер абзыйлар барлык кешене махсус җайланмалар ярдәмендә тикшереп керттеләр. Милиционерларны үткәч халыкны Кылшариф хезмәткәрләре сәламләп, тиешле урыннарга юнәлтеп тордылар. Араларында Рамил хәзрәт Юнысов үзе дә күренеп китте. иртәнге 5-тән үк килгән халыкны берәмләп бинага урнаштыруның сәбәбе узган ураза гаетендә кеше күп килгәч, кайбер хәзрәтләр 4700 кеше булды диләр. Корбанлыкында барсында сыйдыра алырбыз микән дип курыкканнар.
Барсында кирттек, 1-2 җигит билгеле кире китте алар, әни апа намаз укырга безгә басып кырга килеп. Хәтта безнең эш киемнәре куя торган җирләр тулды. Тәхәрәтханәләргә хәтле тулды, башкышларга хәтле тулды. Хатын-кызлар җанына да ирләрне кирттек, чөнки ирләрнең сыймаслыгы иде.
Үткәннәрендә алай эшләмәгән иде.
Үткәннәрендә дә шулай булды, әмма ләкин бу юлы тагы да без уйлаган корбан бәйрәмендә кеше корбанчаларга китер дип, корбан бәйрәме булуга карамастан, корбанчаларга түгел кеше монда мәчеткә килде.
Сез Кол Шариф мәчете хезмәткәре Гөлсем апаны ишеттегез. Иртәнге 6-да мәчетнең төп залында утырырга урын булса, 7 тулганда рәтләр тыгызлана башлады. Яңа гасыр телеканалының камералары төрле яктан төшерүгә әзерләнеп тордылар һәм монда барган күренешләрне турдан-туры эфирдә күрсәтеп бардылар. Шулай итеп, 7 тулып 8-нче дә азан әйтелеп, иртәнге намаз укылды. Шуннан меңләгән халык пышылдавы, сөйләшүе күпмедер ишетелеп торды. Минбәрдә Рамил хәзрәт Юнысов күренүгә мәчеттәгеләр тавыштансыз калдылар. Ул түрәләрдән килгән котлауларны укыды, аларның теләкләрен әйтеп китте һәм бәйрәм вагазы сөйләде. Аннары халык аңа кушылып тәкъбир әйтте. Без Корбанга әйтеп беткәч, теләкләр теләнгәч, шушы мәчеттә үзенең танышлары белән сөйләшеп торучы Татарстан хөкүмәте каршындагы дин эшләре шурасы рәисе Ренат Набиуллин белән аралашып алдык.
Соңгы елларда инде безнең шу үзәк мәчеткә, Кол Шариф мәчетенә киләм. Безнең тиге эшнең спецификасына караганда, без һәрбер мәчеттә үзебезнең информацияны җыябыз, күп мәкше килде, күп мән сарык сатлар, һәм дә менә монда әле караганда да шуны әйтеп була, монда кайдыр 4000-гә якын кеше һәм 75% лап яшьләр. Ханда
файдалы. Яшьләр күп булу ул менә аларны шын күңелдән тартылуы микән, әллә инде ниндидер бер тенденция, ниндидер бер мода шикелле агым китмәгән.
Беләсезме, ул мода төсле агым 90-нчы елларда булды. Ә хәзер инде ул мода дигән тенденция үтте һәм хәзер инде кешеләрне үзләренең иманга керүләре бара. Менә шул сез әйтик җомга намазларын карасагыз, анда да зал тулы була. Кол Шарифта, Мәрҗәнидә. Бу ниндидер бер үзенә күрә тормышның мәгънәсен эзләү һәм дә үзенә күрә бер нигез эзләү шуннан килә торган әйбер дип аңлыйм мин.
Ә үзегезнең шу бүген бәйрәм итәргә җыенасыз?
Менә бүген безнең хатынымның әтиләре корбан чалар, без анда барабыз. Шуннан соң инде авылга кайтып үземнең туганнарымда тәбрик итәргә уйлыйм алла берсе, чөнки бу көндә бар кешендә тәбрик итәргә һәм дә үзеңнең күңел җылысын аларга да бирергә кирәк.
Диде Ренат Набиуллин. Кебек билгеле кешеләрдән монда Русия Дәүләт Думасы депутаты Марат Захидулов, язучы Рабит Батулла һәм башкалар бар иде. Алдагы сөйләүчеләрдән игътибар иткәнсез, Кол Шарифкә яшьләр күп килде диделәр. Хәзер инде яшьләрнең үзләрен таңлыйк.
Безнең ислам дөньясында 2 зур мөбарәк бәйрәм бар. Бер саны Рамазан бәйрәме булса, икенче саны Корбан бәйрәме. Миңа бәйрәмнәр яңа елга караганда күбрәк истәрекле.
Шушы Кол Шарифкә йөрисем гадәттә, кая?
Гадәттә Кол Шарифкә йөрим, чөнки үзәк мәчет булгачны һәм дә миңа вагызлар да бик ошый. Алар бик үтемле итеп бирелә, монда җәмәгать кашыма кырымда вагызлар миңа бик ошый. Һәм атмосфера икенче төрле монда.
Кол Шарифкә дә йөрим, бүтән гадәгә инде. Но монда киләм күбрәк. Нәрсәсе белән җәлеп итә? Дусларым монда күбесе монда киләләр. Шунда шарашабыз да инде бергә. Аннары кайылса да бара. Абызында сияшып утырабыз.
Әтиәниләрен чек.
Әтиәниләр иделәр, карыйлар, телевизордан карап утыралар.
Телевизордан карап
утыралар.
Дус ишләрен ияреп кенә килдем, шын күңелдән йөри башладым инде.
Мин чын күңелдән йөри башладым. Минем дустым дингә тартты, шуңа күрә монда килдем ди. Мин Казахстанда намаз укыды башладым шуннан. И шуннан беренче ел инде йөрим.
Менә бүгенге Корбан гаетендә ничек? Үзең генә салып киттем моннан.
Бик яхшы вәгазе булды. Түземлек иң мөһиме. Шуны мин аңлыйм, иншалла һәм шуны бетерәм.
Сез гает бәйрәмнәрен Кол Шарифтә үткәрергә яраткан егетләрнең фикерләрен ишеттегез. 20 декабрь Татарстанда ял көне булып исәпләнә. Ә Корбан гаете бәйрәме әле 3 көн дәвам итәчәк.
Казанда Корбан бәйрәме узуы турында Рөстәм Исхак исләде. Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай. Чаллыда Кол Шариф мәчетенең кешкенә күчерелмәсе, ягъни макеты булган һәйкәл мәчет бар. Әлеге мәчет моннан берничә ел элек дөньяның иң кешкенә мәчет исеменә дәгъва иткән иде. Ләкин Чаллының имамнары, муллалары монда бөтен шартларда юк диеп, иң кешкенә мәчет исемен бирүгә каршы чыктылар. Шулай да бирегә 3-4 кеше сыя һәм җомга көннәрендә һәйкәл мәчет тулы була. Корбан бәйрәме көнне бу мәчет эшләгәнме? Бу турыда Чалда хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйли.
Корбан гаете көнне кичкенә мәчетнең ишеге ачык булса да, ишек төбенә садака өчен савыт куелса да, ишендә кешеләрне очрата алмадым. Ашык ишеккә аркылы итеп саплы себеркә куелган. Димәк, танылмаган мәчеттә гаит намазы укылмады. Иң кичкенә мәчеттән репортаж да булмый калды. Шаллының иң зур мәчете Тәүбә исемен йөртә. Шунда юл тотам. Мәчет яны борынгы заманнарга кайтара кебек. Меңләгән халык, йөзләгән сарык. Кемдер сата, кемдер ала. Шундук сарыкларны яткырып, суеп, тиресен туныйлар. Итен бүлгәлиләр. Ул яштагы бабай белән урта яшьләрдәге ханымның бер тәкәне өстерәп баруларын күрәм. Алар хәл алырга туктаган арада берничә сорау бирәм.
Мин Зөләйха Минхаҗева. Менә 3-нче ел рәттән Тәүбә мәчетенең шушы ишек алдында корбан чалабыз. Аллага шөкер, быел да исән-сау шушы бәйрәмнәргә килеп җиттек. Узган ел шактый гына авырулар кичердем. Аллага шөкер, исән-сау котылуыма дип куаныштан, бу инде куаныштан Ходай кабул итсен дип чалабыз инде.
Менә монда бик күп тәкә сатучылар инде, бик күп тәкә алучылар, сарык алучылар инде. Менә сез үзегез шушы тәкәне күпме алдыгыз?
3-3.5 дип торалар, без 3000 түләп алдык. Туганнарны җыеп сыйларга, күрше тирәләр белән бөлешергә, мәчеткә калдырырбыз дибез беразын, чөнки монда теге мискеннәр кая барсын, мәчеткә киләләр бит инде.
Менә чалуын кем чалачак инде шушы хайванны?
Чалуын, әлхәмдүлиллаһ, шөкер, безнең иебезнең нуры булып, әтиебез 87 яшьлек, әтиебез безнең белән тора. Менә ул исән чакта, әлбәттә ул чала инде.
Зур мәчетнең ишен тутырып, бер ханым садака бирердәй бабай эзләп йөри. Ләкин кирәкле бабайны таба алмый. Югыйсә, бөтен җирдә бабайлар. Бу ханым садака биргәндә ни өчен сайлана? Сәбәбен сорыйм.
Күңелем тартмады.
Юк, менә бабайлар монда күп бит.
Бабайлар күп, чиста күңелне күрмәдем. Күңелем тарта торган кеше тапмадым. Хәер бергә күңелем тарта торган бабай тапмадым.
Менә шу Корбан гаете садакасын кар кемгә бирәсез инде?
Мин бер бабайны тоып, күңелем тарта торган бабайга бирмәй кайтмыйм. Алла бирсә.
Мәчетнең ишендәге утыргычларга марша апалары, әбиләре тезелешеп утырган. Алар кулларын сузган килеш акрын гына урысча сөйләшәләр. Кемдер 5 сум, кемдер 10 сум кулларына тоттыра. Дай бог здоровья дип хәер бирүчләргә рәхмәтләрен әйтәләр. Ә менә мәчетнең тышкы ягында салкын урамда фәкыйрь генә киенгән 9-10 татар апасы һәм әбиләре тезелгән. Ишек төбендә торучы апалар фикере.
Мин үзем риза түгел инде бу эшкә, без алар мәчетләренә бармыйбыз. Безнең бәйрәм татарлар бәйрәме. Татарча гына үтсен иде дә бит инде бездән тормыйбыз.
Әйтеп карадык, риза түгел без аларга. Ана шту торалар ит алып. Мин әйтәм, безгә ит юк, ә сез ит алдыгыз. Монда акча җыясы дидек.
Безнең менә мискен әбиләргә
инде
менә мендә басып тордылар, яшкене чатырга марҗалар. Шунда басып акча сезгә җыялар.
Чыгарып кисеннәр менә Корбан көннәре, бәйрәм көннәре менә татар әбиләре мисыннан карчыклары басып тора. Безнең Корбан чалыштыкларыбыз юк, сирле балаларыбыз бар. Шунда бер кисәк мәчеттән ит чыгарып бирмәләр, ни кадәр мал суялар. Бик рәнҗим инде мин моңа кәнесне. Шулай булырга тиеш түгел бит ул.
Балам, без бит инде җәтимбез. Без әйбәт торсак, моннан да килеп тә басмыйбыз. Безгә вакыт менә шушыны хәтле генә бер кисәк кенә ит бирсәләр, без күп сорамыйбыз. Без бит инде бер нарыз кеше дә, без ис сорап алып суя алмыйбыз. Безнең пенсияләр квартирага түлибез, әсбә кала. Ничек яшәргә кирәк, балам? Рәхмәт сезгә, рәхмәт. Түлке сугышлар чыкмасын, җыллар тыныч булсын, патшалар имин булсын, Ярабби Ходаем, Ярабби Ходаем. Шушы булган тормышыбызга риза инде, нишлисең? Рәхмәт, балам, рәхмәт, рәхмәт.
Я таза булды, яме? Сугышларның булмавын, патшаларга иминлек теләп, садака, бер кисәк ит өмет итеп торган татар апалары Азатлык хәбәрчесенә дә тазалык теләп калды.
Чаллыда Корбан бәйрәме узу турында Гафиулла Газиз сөйләде.
Азатлыкта Казан авазы.
Билгеле, Корбан бәйрәмендә башкарыла торган төп эш ул корбан чалу. Шуңа да бүген күпләр шушы эш белән мәшгуль булды. Җирле телеканаллар алданыла корбанлык сарыкларны 3 мең ярымнан алып 4 меңгә кадәр бәядән сатылачак дип хәбәр иткән иде. тик шынлыкта аларны 2000 ярымдан сатып алып була иде. Көпчүлүк курбанлык мал 3000 сумдан сатылган. Тик сары калган кишилер аларны шалганда каршылыкка шираган. Эйтик Булгар мәчетинде ширатта язылган 200 га якын курбан шалуучу корхам жер астында ширатта турга мәҗбүр булган. Мәчет әхилләре исә курбан шалучыларга сабырлык тилеген. Бу турыда репортажны Амил Нур җиткизер.
Булгар мәчете янында бәйрәмгә иң күп сөенгән кишилер хәерчеләр иде. Араларында Үзәк Азиядан килгән люля, фарсы телле шигәннәрдә, татарлар да, урыслар да бар иде. Төп өлеш балалар һәм өлкән яшьтәге апалар.
Кешеләр ярдәм итәләр, әз булса да ит бирәләр, авыруларга, инвалидларга безгә дә бирделәр.
Суларга бик күп киләләр, бирәләр. Алланың рәхмәте ясын. Корбан ите тәмнерәк була башка иткә караганда файдалы ит.
Ит бирмәделәр миңа, акча бирделәр инде. Кайсылары бик яхшы исемдә бирәләр, исем биргәннәре дә бар. Мәрҗәни мәчетендә, Мәдинә мәчетендә, Нурулла мәчетендә бер тин акча бирмиләр.
Чалганнаргамы?
Хәер садака. Ничә башуланасың мине?
Апа кар күрте ішінде 80-90 яшлік бір апа утырайды. Аның тұрырға тілеуімі, әллә шулай ятып тұрып, ялы түйдімі, білгілі түгіл. Ол журналист білен аралашырға тілемеді.
Нәрсе ет, менің есім сеңа.
Ярдам етелер мұсын бүгін бәйлем күңілі мұ, құрбан бәйлем ұшы мұсын?
Ұшы, Аллаға шүкір.
Біраз садақа білелер мұ, жоқ мұ?
Білелер мұны, ядырай.
Құрбанлық сарықларыны Татарстаннан һәм шит төбәкләрдән дә китергәннәр. Аларның бәясе үле намазына кадәр кими башлады. Әйтикелек 4000 сум торган сарыкны соңыннан 3500-гә сатып алып була иде инде. Аксубай районы зәгеннән Рустам Закиров гаиләсе сөйли.
Киләсең инде, кирәк
булгач. 175 кем. Балалар монда торгач, инде балаларны да карап китербез дип. Без биштап килгән идек. Ишсен саттык, кисе барады.
Менә Оренбургтан да килделәр. Бер КАМАЗ тулы. Күрдек дигән сарыклар белән.
Ләкин сарыкларны иртәнге 8-дә үк алып куйучылар да булган. Шаларга теләүчеләр бик күп иде. Исемлеккә 180-дән артык кеше язылган. Курбан шала торган урынның капкасы янында Мәрйәм Бикә Гариф кызы да шират тора.
Сәгать 5-тән килеп шушылар катып утырабыз. Сәгать 12-нче ди. Үлгерәбезме юкмы? Бу тәртипме? Савап ишин булган эш, барәткә белә булырга тиеш. Көне буе каттым, хәзер бурылып та карыйсым килми. Ишедем инде мин. Сарыгымны кире бирерим. Менә шул хәлгә килеп җиттем. Үйгә дә кайтып 5-нче этажга менәм мин аны.
Курбан шалуны оештыручылар алар кебек үк табигый шартлар арасында урамда, җилдә, суыкта, карасында торучыларга сабырлык теләделәр. Имам хатип Илдус хәзрәт Файыз хаҗга киткән, аның урында калган Марсел хәзрәт Сабиров сөйли.
Булгар мәчетендә тегедә бер секундга да, өченче көнгә дә эшлиләр. Анда сараклар сатучылар да һәм сатып алырга да мөмкинлек булачак алла берсә. Һәм шаларга да әлбәттә мөмкинлек бар. Исәнлек, саулык, сабырлык, түземлек, күңел тынычлыгы, җан тынычлыгы насыйп итсен.
Көтәргә теләге булмаган гаилә белән без исә сарыкны алып, Лада дип аталган автомобильләр тора торган гараж ягына юнәлдек. Ул Булгар мәчетеннән 1.5 км урнашкан. Авылдан сарыкны китерүчеләр шунда аппак кар өстендә кыйбла тарафына китереп, хамдыгасын кылып, шалдылар, агачка алып төшкәне чистарттылар. Актаныш районында туып үскән Рәйсә Гыймадиева бу корбанны улы Илнур өчен шалуларын әйтә.
Кеше бит инде үз гомерендә бер корбан шалырга кирәктер. Мөмкинчелекләр бар, Аллага шөкер. Малаем исеменә шалдым инде.
Корбан сарыгының бәясе кыйммәт кебек тоелмыймы?
Юк. Хәленә килмәсә кеше эшләми бит инде аны. 3000 алдым. Улым сайлап алды. Бик шалы, бик чиста, бик матур дип сөйлиләр. Тирлекләр генә корбан булсын инде. Барыбыз да исәнемен яшәргә язсын.
Булгар мәчетендә үйлә намазы укылды. Сарыгын шалдырырга теләгән кешеләрнең шираты кимемәде. Сатучылар да сатып алучылар аз дип зарландылар. Шуннан соң берничә машина кузгалып, Казан Нуры мәчетенә юнәлде. Килеп җитүгә тиз арада Казан Нуры мәчетенә килеп җитүгә арбада булган 5-6 сарыкны ярты сәгать эчендә алып та бетерделәр. Шират шикләүсез эшкә кереп суярга мөмкинлек тә бирелгән иде. Казан Нуры мәчете Йоқы районы саналучы Яңа Савин районының читендә урнашкан. Кешеләрдә корбан сатучылар да аз килгән. Авылдагы хуҗалыгындагы бәрәннәрне сатарга китергән Мәхфур Сабиров сөйли.
Булгарым ашында кеше күп иде, әмма ләкин суйчыларны ширатка куйганнар, шуңа күрә шират күп, кешеләр күп китеп тора иде. Казан Нуры мәчетендә бернинди ширатта ни дә юк.
Дип сөйләде сарык сатучылар. Сез Казанның Булгар Казан Нуры мәхәлләләрендә корбан чалуның ничек оештырылуы турында ишеттегез. Шулай ук авыллардан, мәчетләр янында сарык китереп сатучыларның тавышларын тыңладыгыз.
Казан мәчетләрендә корбан чалу күренешләрен Амин Нур тасвирлады.
Азатлыкта Казан авазы.
20 декабрь Русия федераль именли хезмәткәрләрнең һөнәри бәйрәме. Бу көнне билгеләп үтү турында Русияның ул вакыттагы президенты Борис Ельцин 1995 елның нәкъ шушы көнне үзенең фәрманын имзалый. Билгеле булганча, нәкъ 1917 елның 20 декабрендә Халык комиссарлары шурасы карары белән ВЧК бөтен Русия гадәттән тыш комиссиясе төзелгән була. Наил Аланның язмасы чекистларның шушы көне уңайыннан әзерләнде.
Чекистлар, ягъни именли хезмәткәрләре бик аз сүзле.
Зорыш болды, ул безнең нефтепроводларын, контрабандистларын тоту, аларын тотлаштыру, судка бирү.
Узып бара торган 2007 елның иң зур уңышы дип бәяләде Федераль именлек хезмәтенең Татарстан бүлеге матбугат хезмәте вәкиле Радик Муллагалиев. Ә әлеге хезмәт башкара торган эшләргә килгәндә исә,
безнең бит эшләребез ул МВД белән берләштереп эшләр бара. Ну, экстремистларны тотып алуга судка бирү. Шундый максатларыбыз күп әйтеп булмый бүгенгә. Суд үз сүзен әйтергә тиеш ул эшләр буенча.
Диде ул. Гомумән чекистлардан нинди дә булса яңалык һәм сер алырмын диме. Русия именлек хезмәте именлек булдыру белән беррәттән коррупциягә каршы көрәшүче оешмада. Инде билгеле булганча Тайм журналы Путинны 2007 ел кешесе итеп билгеләү уңаеннан әлеге басманың журналистлары аның белән очрашкан вакытта Русиядә коррупциягә каршы көрәшнең нәтиҗәсе бик күренмәү турында сорау да биргән иде. Әмма җавап чит ил хәбәрчеләрен бик канәгатьләндерә булмады кебек. Татарстан хезмәткәрләренең бу юнәлештәге уңышлары сер булып кала ахыры.
Бу сорау буенча мин комментарийны бирә алмыйм, шу ул федераль информациясе вот шуны әйтәм.
Диде Радик Муллагалиев. Үзеңнеке үзеңә якын дигәннән Путин президент булганнан соң чекистларны яхшы итеп күрсәтү артты. Алар турында фильмнарда күбрәк күрсәтелә башлады, китаплар басылды. Күпләре хакимияткә кереп утырды. Бүгенгә Мәскәү Кремлендә алар кулында дип әйтергә була. Бүгенге көндә татар милли оешмаларында да элекке КГБ хезмәткәрләрен күрергә була. Мисал өчен бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетында чит ил татарлары белән элекке чекист Рөстәм Гайнетдинов эшләй. Ул татар мөхәҗирләре тарихы турында китап та чыгарды. Мәскәү хөнәри бәйрәмнәре уңайыннан 90 еллыкка артык игътибар итмәскә җыена, чөнки бүгенге именлек хезмәте абруе белән Советлар Берлеге заманындагы КГБ гамәлләрен бергә бәйләргә теләмиләр күрәсең. Әлеге хезмәтнең төрле чаклары ВЧК, НКВД, КГБның илгә китергән зыяны тарих хәтерендә. 30-нчы елларда гына да әлеге хезмәт аркасында миллионлаган кеше кырылды. Татар башкортларының зыялы катламы юк ителде. Бу репрессия машинасы 20 мең НКВД хезмәткәрләренең үзләренең дә гомерләрен кисте. Русиядәге әлеге хезмәт башлыгы Николай Патрушев әңгәмәләр биргән вакытта ФСБУ ул яңа махсус хезмәт, ә бүгенге КГБ түгел дигән иде. Дәүләт Думасы депутаты Геннадий Гудков ул шулай ук дәүләт именлеге хезмәтенең элекке хезмәткәре, советлар заманындагы һәм хәзерге махсус хезмәт ысул һәм рәвеше белән принципиаль аерылмый. ФСБны бүгенге КГБ дип атау дөрес түгел, чөнки тарихи шартлар тамырдан үзгәрде диде. Ә агентура тикшерү үзәге вәкиле Андрей Салдатов белдерүенчә, дәүләт именлеге хезмәтенең беренче максаты сәяси радикализмга каршы көрәшү булганга, ФСБның советлардагы үткәне беренче планга чыгарылмый. 20 декабрь федераль именлек хезмәте белән беррәттән тышкы күзләү хезмәте, федераль сак хезмәте һәм Русия президентының махсус программалар идарәсе хезмәткәрләренең дә һөнәри көне булып тора. Шул уңайдан Казанда опера һәм балет театрында бәйрәм концерты булды.
20 декабрь Русия федераль именлек хезмәткәрләренең һөнәри бәйрәме турында Наил Алан сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Нишек бар, шулай.
20 декабрь Татарстан хәбәрләре шуның белән тамам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Азатлыкның Казан студиясы хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Гадил Галәмәтдин булды.
Башкортстан һәм татар башкорт дөньясы яңалыкларында бүген күбрәк Корбан гаете турында ишетербез, хөрмәтле тыңлаучылар. Башкортстанда да бүген ял көне иде. Башта исә бөтен дөнья башкорт корылтайын җыю планнары турында. Бу зур җыен 2008 елга билгеләнгән. Тулырак мәгълүмат белән Байтулла Фаткуллин.
Киләһе йыл Өфөлә Бөтә дөнья башҡорттары ҡоролтайы үтәсәк, ике көн дауам итәсәк йыйын барышында милли ҡомартҡыларҙы һаҡлау көнүҙәк мәсьәләләрҙе хәл итеү юлдары тикшереләсәк. Ҡоролтайҙа ҡатнашыусылар башҡорттарҙың асаба ерҙәрен тергеҙеү һәм документаль теркәү тураһында ла һүҙ ала барырға ниәтләй. Бөтә дөнья башҡорттары ҡоролтайы башҡарма комитеты рәйесе урын баҫары Ҡадим Арылбаев шулай итеп белдерҙе. Был башҡорттарҙың өсөнсө ҡоролтайы буласаҡ. Тәүгеһе 1996-сы, икенсеһе 2000-нсе йылда үткәйне. Ҡадим Арылбаев әйтеүенсә, әле йыйынға әҙерлек башланған. Секциялардың эш мақсаттары расланды, сақыру қағаздары хастерләне.
Бүтін дүния башқұрттары құрылтайы башқарма комитетінің бүгінгі ултырышы ұзған жылға йомғақ яһауға һәм киләсәккә бурыстар билдәләүге арналған. 2007 йыл вақиғаларға бик бай болды. Без Башқұртстанның Рәсәй дәүләтенә қосылуының 450 йыллығын билдәләүдә саралар халықтың рухи күтәренкелегенә, эштә активләшүенә китерде. Һәм гомумән менә Рәсәй яҫылығында алғанда ла безнең Башқұртстаныбызға ихтибар көслі болды, һәм бұл әлбетте тағыла тупланғанлыққа китерді, халқыбыз келесекке әміт менен қарай башланы. Хис сөзсіз әзіз қалмаз, 450 йылық әлі өзінің тарихқа йомғақ яһауы менен, яңынан-яңы ғилми фәнни ізләнүләрдің китап болып шығуынан ол келесек буынға барып итә. Шуны яхшы. Бұл зур байлық һәм ол тарихи тамырдарыбызды юллауға ярдәм итә һәм келесекке уқталу өчен зур старт болып тора. Һәм киләһе йылда безнең өсөнсө бөтен дөнья башҡорттар ҡоролтайы булырға тора. Менә ошоға без план ҡабул иттек. 2008 йыллыҡ эш планы, унда нигеҙҙә төп өлөштө тәшкил итә өсөнсө ҡоролтайға әҙерлек һәм уны үткәреп сығыу. Ғөмүмән, менә беренсе, икенсе ҡоролтайҙар президентыбыҙҙың указы менән нисек матур итеп юғары кимәлдә үткәрелде, мин уйлайым, өсөнсө ҡоролтайҙа шул юғарылыҡты төшөрмәҫ, бәлки үҙенең ҡатмарлыҡтары менән замана һулышы менән яңы үрҙәргә ирешер. Бай хикмәткеле үтер тип уйлаймын.
Өфөлә үткән ултырышта Бөтә дөнья башҡорттары ҡоролтайы башҡарма комитетының яңы рәйесе лә һайланды. Был вазифаға дөйөм тауыш менән Румил Тәлғәт улы Аҙнабаев билдәләнде. Быға тиклем ул Бөтә дөнья башҡорттары ҡоролтайы башҡарма комитеты рәйесенең вазифаһын ғына башҡара ине. Яңа рәйес һайлау мәсьәләһе Бөтә дөнья башҡорттары ҡоролтайы башҡарма комитетында күптән көтөлгән ваҡиға. Комитеттың элекке рәйесе Әхмәт Сүләйманов үҙ теләге менән был вазифанан киткәннән бирле был вазифала Румил Аҙнабаев эшләнде. Ул бер йылда 7 ай рәйес вазифаһын башҡарҙы. Ултырышҡа йыйылған комитет ағзалары Румил Аҙнабаевты бер тауыштан ҡоролтай рәйесе итеп һайланы. Сығыш яһаусылар фекеренсә, Румил Тәлғәт улының дәүләт һәм йәмәғәт эшмәкәрлегендәге туплаған бай тәжрибәһе, милли рухы, етәкселек итә белеү һыҙаттары ҡоролтай эшендә мотлаҡ ыңғай сағыл табасақ. Яңы рәйес йомғаҡ докладын икенсе Бөтә дөнья башҡорттары ҡоролтайы ҡарарҙарының үтәлешенән башланы. Әйтергә кәрәк, хәл итәһе мәсьәләләр етерлек.
Азатлыҡта Уфа ауазы.
Башҡортостандан Сәғүд Ғарабстанына юлланған мусулмандар әле Мина ҡалаһында Мөхәммәт пайғамбар өмәтенән булған хажиҙар Ҡорбан байрамын ҡаршыларға әҙерләне. Бөгөн улар Ҡәбәгә бара. Был турала Бурайҙың беренсе мәхәлләһе хәҙрәте Ришат Әсләмов хәбәр итте. Мәккәлә Башҡортостандан 250 самаһы мусулман ислам дирен тотоусыларының төп бурыстарының береһе хаж ғәмәлен үтәй. Уларҙың барыһы ла үҙҙәрен яҡшы тоя. Ришат хәҙрәт әйтеүенсә, ихрам ҡалыуҙа тамамланыу алдында.
Әуҙу биллаһи минәш шайтан ражим, бисмиллаһир рахманир рахим. Беренчедән инде баршаларга, барша галем мусульманнарында ушбу Курбан байрамы, Айдул Азха белән тәбрик итәм. Инде бүген Гарабстанда башланды. Хаҗның кичә иң төп өлеше инде Гарафа көне булды. Аны бик матур итеп үткәрдек, алхамдулиллаһ. Һәм инде бөтен мусульманнар өчен дә сорап, әле без инде кайттык Минага. Минада әле безнең мондагы вакыт буенча 8 тулып 1-20 минутлар киткән вакыт. Монда нинди генә мусульманнар юк. Рәсәй хаҗилары өчен аерым бер җир бүленгән. Тукландыру шартларына килгәндә, монда үзебез дә әзерләп ашыйбыз. Һәм инде хәйрия зәкатларын түләйләр. Тору шартлары әле менә Минада вакытта, әлеге вакытта без палатышный городок дип атала инде. Палаткаларда торабыз. Бер палаткада 10 та кеше була, 15 лап та була. Ул палатка дигәч тимерләрдән эшләнгән инде бик яхшы итеп. Тагын 2 мәртәбә таш атасы калды. Курбан шалгаш инде шешне алдыргач ихрамнан чыгырга була һәм Мәккәгә барып, яңада Кабатулла тирәләй тавап кылырга.
Башкортстанда яшәүче мусульмандарды Корбан байрамы менән президент Мортаза Рәхимов та тәбриклене. Бул изге байрам мусульман дөньясында зур урын алып тора. Ул рухи тазалык, диндарларның әхлакый нигезләрен ныгытту, дини һәм мәдәни йолаларны ихтирам итү билдәһе тине президент. Ул шулай ук дәүләтнең дини оешмалар белән хезмәттәшлеге һөҗүмтәһендә республикала рухи әхлакый кыйммәтләрне ныгытту, борынгы йолаларны тергезү, милләт ара һәм конфессияра мөнәсәбәтләрне камиллаштыру менән бәйле аңгы үзгәрешләр барлыгын да әйтеп үтте. Республика мусульмандары башка дини конфессиялар менән тауган илгә хезмәткә һөйү тәрбияләүгә тос өлеш индиратине ут котлавында Мортаза Рәхимов. Бүген республикалага барлык мәсәтләрдә лә вагаздар укыла, корбан салына. Азатлык радиоһы хәбәрсеһе Рәфкат хаҗи һәм корбан байрамына килгән Иней бабайлар менән әңгәмә корды.
Барлык теләк мәсәтләрдә халыклар тулы булган иманлы кешеләр гаетләрне бергәләшеп үткәргән булга, шатлыкларны бергәләшеп үткәргән булга, инде халыкларның бердәмлеге, халыкларның бер-береһенә ярдәм итү мәгънәсендә, бер-береһенә хөрмәт итү мәгънәсендә шул байрамларда катнашып, әгәр якынайган булсалар, алар инде гомер буе якын булырлар, бер-береһенә һәр вакытта тирәк булырлар дигән инде теләк.
Шул курбан салган көндә һәр вакыт иртә торалар, малды көтүгә бермәй салып калалар. Без бәлеке булгач инде безгә ул мал ял да булып тыйла торганы, ә әле теменнән озатайм әйтә торганылар, әле аны ялләмәгез, бүтән малда кала ул эләкмәй, ул курбан булып теге дөньяга китә дип әйтә торганы. Курбан салгас бүтә итте пешер бетерәләр. Авыл халкын киеп, олы итеп нәрсәне эшләй торганылар. Шундай гореф-гореф булып торганы үзен авылда. Бүген олы бәйрәм итеп үткәрелә инде. Ул көндә без калала торгач, иртән торып мәскәгә барабыз, хәер бирәбез, мәсәттә корбан салалар, корбан ителә, шулай кайтабыз.
Ураза байрамы белән корбан байрам, олар икесе дә иң зур байрамдар. Мәскәгә барабыз, монда намазлар укыйбыз, мин үзем дә 15 ел самаха мәсәткә йөрим. Мәсәттә үзебезнең калалага мусульмандар бик дәррәү йөриләр, халык артканларда, хәтта хәер алу өчен сират барга килә.
Әтиемнең әнисе белән әтисе алар дин тоткан кешеләр. Корбан бәйрәмендә корбан салып, фәкыйр кешеләргә итләрен өләшәләр ие, пешереп табын дип, шул корбанны ашаталар ие. Алар зур иттереп мондый күмәчләр пешерәләр ие. Ул күмәчнең өстенә безгә пешкән итләрен салып бирәләр ие. Безнең хәтердә шул хәтлекне калгандыр инде ул ашлык вакыт булганга.
Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфе.
Азатлык радиоһы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Оренбур өлкәсенең Тотар Қорғалысы ауылында да бүген балалар мәктәпкә бармады, ә олыларның нишләгәннәрен күзәтте. Олылар исә борынгы йолаларны искә төшерде, Құрбан ғайтын билгеләде. Тотар Қорғалысында Фируза Абсәләмов булып кайтты.
Оренбург өлкәсенең йөзгә якын мәчетләрендә гаит намазлары укылды. Оренбургның үзендә генә 5 мәчет эшләп килә. Шуларның берсе татарлар күпләп яшәгән Аренда төбәгендәге Сөләймәния мәчетенең ишек алдында сарыклар сөйдләр. Әлеге мәчеткә барлык мусульманнарны чакырып, корбан ашы ашаттылар. Корбан чалучыларның саны узган елдагы кебек. Шулай да авылларда корбаннарны күбрәк чалалар. Мәсәлән, Қорғалы авылында һәр 5-нче йортта корбан чалалар диярлек. Соңгы елларда һәр мәчеттә берничә сарык чалынып, ул яшьтәгеләргә таратыла. Флюра Габбасова сөйли.
Бүген көн бик күңелле, бик матур үтте. Дәрәзәдән карап куанып утырдым. Машиналар күп килде, ул яшьләр күп килделәр, балалар килделәр. Безнең каршыда гына яңа мәчет менә. Күбесе яшьләр килә хәзер, яшьләр, балалар килә. Құрбан ораза бәйрәмендә ял бирәләр балаларга, алар киләләр мәчеткә. Мәчеттә менә құрбан чалдылар, бөтенесе ашка килеп яталар шушы көнне. Менә мин керә алмагач, миңа ит керттеләр, рәхмәт төшсен. Күршеләр менә күп чалдылар. Менә бүгеннән башлап, құрбан гаете көненнән башлап, 4 көн буе бара менә хәзер, чакырып чап киттеләр. Элегеликтер менә безнең татар авылы булганын күрәдер инде, мәчет ябылмады. Алхамдулилла. Олылар мәчеткә табындылар, бардылар, яшьләр дә иярдылар. Шуның белән менә бу яңа мәчет тә салынды. Аңа да шулай кеше күп килә.
Көне буе урамнарда корбан ашыннан кайтып килүчеләрне күрергә мөмкин. Шул ук вакытта бәйрәм белән котлап, йортларга кирип йөрүче балаларны да күрергә була.
Бәйрәм белән!
Сез әле күп кешеләрне үттегезме?
Үттек-үттек.
Ә сезнең үзегезнекеләр кемнәр үсә корбан аша аламы? Игездә, бабайла әбиләр.
Ие, минем әбиләрем. Мин Әмин Дәвани. Бездеке менә икебезнеке.
Бәйрәм белән дип котлыйсыз. Сезгә нәрсәләр бирәләр?
Акча. Акчалар, пешенеләр, әбиләр, кәмпитләр.
Шәһадатан вадихатан бил барахини вал адали лил ва ашхаду ан сайидина мухаммадан абдуху ва расулу шафиул русати фи йоми аль-джазаи.
Шулай итеп, ураза Корбан бәйрәмнәрендә өлкәнең татар авылларында балалар гадәттәгечә ял итәләр. Шул ук вакытта үз гореф-гадәтләрен күреп тә үсәләр. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Батыш Украинаның Львов шәһәрендә ике татар оешмасы эшли. Корбан гаетен исә татарлар шәһәрдә яшәгән башка мөселманнар белән бергәләп билгели. Тулырак итеп Диләвар Усман сөйләр.
19 декабрьдә Львовта милләттәшләребез изге Корбан бәйрәменә каршылап алдылар. Бу юлы милләттәшләребез Львов медуниверситетының бер залында җыелганнар. Чараны үткәрергә Арраит Гарәп оешмасы ярдәм итте дип хәбәр итте Львовтагы Туган ил җәмгыяте рәисе Хамза Кашаев.
Корбан байрамына ничек уздырдыгыз?
Аллаһ Тәгаләгә рәхмәт, без яхшы Корбан байрамын үткәрдек. Күп кеше җыелды. Мулла Ясин укыды, халык башлыгы Ясин укыдылар. Аны утырып бер-беребезне тәбрик итеп, котладык, бер-беребезне котлап уздык.
Хыз һәр ел шулай үткәрәсезме?
Без һәр ел үткәрәбез аларны. Байрам, Корбан байрамы, Тагын байрамына каршы безнеке мөселманнеке бар. Аны һәр ел тырышып кына әзерләнеп кайтып башы җәмәгать без җәмгыятьләрне уздырабыз.
Львовта үткән Корбан бәйрәмендә 100 кеше катнашкан, алардан 20 кеше милләттәшләребез булган. Хамза Кашаев белдергәненә күрә, бу чарага спонсорлар һәм милләттәшләребез үзләре ярдәм иткәннәр.
Үзәкчәбезгә Корбан бәйрәмен үткәрәбез, бездә спонсорлар бар, бар гарәпләр, бик безгә ярдәм итәләр, төркләр ярдәм итәләр, студентлар, университетлар, и без бергә алар белән уздырабыз.
Хамза әфәнде белдергәненә күрә, Львовта 2 татар үзәге Туган ил һәм мирас үзәкләре эшләп килә, моннан тыш дини оешма да монда хәрәкәт итә икән.
Миңа генә түгел, ә миңа кирәк тартырга безнең туган илнең җәмгыятьне, халыкны, халыкны дингә тартырга, халыкны культур мәдәниягә итәргә. Менә Львовта күпме татар бар? Бездә Львовта хәзер 150 гаилә, 150 гаилә. Ә үзәк безнеке, үзәкебез 30-35 кеше.
Бу актив катнашучылар.
Актив, әйтле.
Туган илендә.
Туган илдә, туган илебез.
А тагын бармы анда ниндидер татар үзәкләре?
Бар безнеке тагын татар үзәге мирас. Аларныкы башка хуҗалары, рәисләре башка, идарәсе башка, икенче.
Дини җәмгыят бармы сездә?
Бар, дини җәмгыят безнеке бар, аныкы рәисе була. Избердиев Набиулла.
Хамза әфәнде белдергәненә күрә, 22 декабрьдә милләттәшләребез тагын бер Корбан бәйрәмен үткәрергә җыелачаклар. Бу юлы Левандовка районындагы бер кафедә тик милләттәшләребезне җыячакбыз, диде Хамза әфәнде. Шулай итеп, Украинаның көнбатышында Польша белән чикдәш булган Львовта да милләттәшләребез Корбан бәйрәмнәрен үткәргәннәрен күрәбез. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Казанда бүтүн дүйнө татар конгрессы өтүп кетти. Казанга келген делегаттар арасында Америкадагы татар мәхәлләсе вәкилләре дә бар иде. Бүген исә конгресста катнашмаган, әмма Америкадагы татар тормышындагы әүзем әгъзаларының берсе Рочестер шәһәрендә яшәүче Наилә ханым Сабирова һәм аның кызы Камиля белән әңгәмәне тыңларга чакырабыз. Туган илләреннән читтә яшәгән бу гаилә ничек татарлыкларын саклый алган, балаларын ничек тәрбияли? Теманы Бикә Тимирова дәвам итә.
Наилә һәм Альберт Сабировлар гаиләсе белән Азатлык дулкынында танышкан идек инде, хөрмәтле тыңлаучылар. Алар Американың Рочестер каласында яшиләр. Чыгышлары белән икесе дә Татарстаннан, икесе дә табиб. Америкага кадәр Японияда яшәгәннәр, шунда беренче кызлары туган, Японияда алар фәнни эшләрен алып барган. Татарстан һәм гомумән Русиядән бик нык аерыла торган илдә, Японияда җәмгыятькә кушылырга, андагы тормышка җайлашырга авырмы? Үз-үзләрен тану, татарлык хисен саклау мөмкин эшме? Шул хакта Наилә Сабирова белән әңгәмә кордык. Сөйләшүне Япониядагы тормыштан башлыйбыз.
Без тордык Уэйта шәһәрендә, это Кюшу. Әйе.
Сибирьякларында, Русияның. Японияга беренче килгәч, Русиядан соң, СССР җимерелгән еллардан соң.
Зәре җыладым, беренче елны шундый җыладым. Әнем, әтеем, татар жырларын гүл миңа салып кына торалар еді. Мені құтқарды қызымның туы. Бажым білән шындым ғайлі мәшәкәтінді. И онлары әзірәк кіне Японияны күре башладық, матур жерлерін. И әзірәк кіне күңілі бізге ұшап кетті. Мы там с японскими татарами познакомились. 1909 елда революция вахытында әбиләре, бабайлары киткән Кытайга. Аннары Кытайдан аларның семьялары белән киттеләр Японияга. Хәзер ике кеше травня Японияда. Сестралары и бабайлары бөтенесе монда Сан-Францискода. Может, беләсегездер Ркия Сафа. Ркия Сафа гаиләләре. Шулар белән таныштык Японияда.
Японияда 4-5 ел яшәгәннән соң Сабировлар гаиләсе Америкага күчә. Анда да алар җирле татарлар белән очраша. Нью-Йоркта Сабанту үткәрелгән җирне таба, Нью-Йорк татарлары белән таныша. Хәзер андагы татарлар белән аралашып яшиләр. Казан белән дә алар гел элемтәдә. Телефоннан сөйләшеп торалар, интернет аша телевидение тапшыруларын карап баралар. Чит илдә бу гаилә үзләрен кем итеп хис итә? Татарлармы алар, Русия кешеләреме, әллә Япониядан күчеп килүчеләрме? Бу сорауны Наилә Сабировага бирдек.
Конечно, наши дети это уже американцы, как сказать. Безнең балалар уже әйе Америка кешеләре. Бәләкәй кызыбыз Әдилә, ул ике илнең ватандашы. Америка белән Россия татарча тәрбиялибез. Әбигә, бабайларга, дәвәнигә, дәвәтигә, как сказать, хөрмәт белән, әбиләрне, бабайларны онытмаска.
Сезне ничек тәрбиялиләр шулай, деме? Сез балаларыгызны.
Я думаю, что со мной было строже. Әбиләр, әтиләр, көне буе эшләделәр, без бер үзебез, как ключ на шее, целый день во дворе. Оларак булган саен балалар кадерлелек.
Татарча сөйләшәсезме балалар белән?
Иптәшем татарча белә, но иркен сөйләшми. И үзебездә урыс телен интермаска әзрәк кенә балаларга сеңдерергә телне. Тел зрәтисен була. Мин хәзер ничә ел татарча да сөйләшмәдем. Авыр сөйләшүгә.
Әти әниләр белән ничек сөйләшәсең?
Әти белән
балалар ничек сөйләшә, әби бабай белән?
По-русски. Татарча сөйләшә алмыйлар.
Казаннан киткәндә нинди дә булса чит телен белә беләсезме? Инглизчә?
Юк. Мәктәптә немец телен өйрәндек. Инглиз теле, япон теле, Японияда өйрәндек.
Менә Японияда чит илдән килгән кешегә, бигрәк тә Русиядән, Татарстаннан килгән кешеләргә ничек карыйлар, чит кешеләргә?
Ну, Японияда син һәр вакыт Читил кешесе буласың. Син беркайчанда японец була алмыйсың.
Японияда әйттегез, син һәрвакыт читил кешесе буласың дип. Америкада җәмгыятькә керергә, интеграция мөмкинме? Ничек хис иттегез үзегезне? Сез монда үзегезне читил кешесе итеп хис итәсезме, ят кеше итеп?
Юк. Америкада зря күп читил кешеләре. Әйе, бөтенсе шундый. Шуның өчен син дә алар белән бергә булгач,
Кыйынлыклар сезмисиз?
Йок, йок. Кыйынлыклар.
Сез менә шитер кешеләр белән танышканда үзегезне ничек итеп таныштырасыз? Русия кешеләре дипме, яки анда Казан Татарстан дип әйтәсезме? Ничек таныштырасыз?
Без әйтәбез, без Россиядә, яшибез Казанда, ну бер бөтен кеше безгә сырый. Казан ул Казахстанмы? Ям бөтен кеше шулай сырый. Без әйтәбез, юк, Казан ул Татарстан. Мәскәүдән җирак түгел. Һәр вакыт шулай әйтәбез, юк. Без әйтәбез, без татарлар, без мусульманнар, һәр бер кешегә, ну, кешеләр кайсы берсе аңламыйлар.
Кая
икән? Әйе.
На Русиядә беләләр.
Әйе. Әйе, Мәскәү, Россия, әйе, Казанны шулай не все особо знают.
Наилә Сабированың олы кызы 10 яшьләр чамасындагы Камиля Япониядә туган, хәзер Америкада укый. Татарстан, Казанны әти-әнисе, әбисе сөйләгәннән генә белә. Камиля гимнастика остасы буларак яллана. Шушы шөгыле турында безгә дә сөйләде.
А меня зовут Камила, мне 9 лет, и я делаю очень хорошо гимнастику. Я гимнастику делаю 3 лет уже, и это очень тяжело.
А что знаешь о Казани?
Казань очень большая страна, да, город, и там все мои дяди, тети, все мои родственницы.
Камиля татар җырларында ишеткән. Әби килгәндә җырлар белән диск алып килгән иде, шуларны мин күп итеп тыңладым дип сөйләде безгә Америкадагы Камиля Сабирова.
Yazmış iller kalmay, hiç tuğan gül birge bulgaş. Jide yollar tuğan kıldı, üst tuğanımın kadrim bil. Gülgenim kadrim bil, isenim kadrim bil. Jide yollar tuğan kıldı, üst tuğanımın kadrim bil. Шап мәрхәмәтсез сөйгән ташлый да тусата туган туган булып кала шан тартмаса да кан торта җиде яклар туган тилде үз туганымның кабрында үлгәнемнең кабрында исәнемнең кабрында
Безнең бүгенге тапшырубыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.